Nu pot să nu observ că ați început deja sărbătorile. Cântările corului îmi dau de înțeles că deja sunteți, sigur, văd că s-a și împodobit, deja ați luat-o înainte cu sărbătorile, vreți să aveți mai multe zile de sărbătoare. Nici n-am apucat să vă spun din toată inima sărbători fericite și le-ați și început. Se poate și retroactiv, nu? Vă doresc din toată inima sărbători fericite. Mă alătur urărilor fratelui diacon Butar, mai o spus el acolo o urare frumoasă, să avem sărbători fericite cu Domnul și, normal, nici nu cred că pot fi altfel fericite decât dacă înțelegem pe deplin ce înseamnă aceste sărbători și le trăim pe deplin cu toată inima și cu toată ființa noastră. În această seară am avut o mare luptă să găsesc un text cu care să vin să îmbrac cumva tot studiul pe care l-am avut în anul acesta împreună. Cei care își amintesc că am început să vorbim despre biserică, ce înseamnă biserică, conceptul de biserică pare să-și piardă tot mai mult semnificația în vremea noastră în care noi trăim, biserica devine un fel de prestator de servicii, în care clientul vine, cere, plătește și pleacă și lăsat în pace și niciodată, nicicând, sub nicio formă, n-a fost o asemenea intenție cu privire la biserică. Biserica nu este nici spital, nici loc de dormit, nici loc de însănătoșit, nici loc de vindecat, nu, niciodată, nici cum. Biserica este locul în care turma lui Hristos se adună ca să onoreze numele lui Dumnezeu, să cinstească numele lui Dumnezeu și să trăiască acel unic sentiment și să facă acea unică lucrare pe care nu poate face niciunde în altă parte, nici la teatru, nici la sala polivalentă, nici la televizor, nici niciunde în altă parte, și anume să se închine. De acolo am început cu studiul despre închinare. Și am încercat să prezint închinarea așa cum am avut eu lumină din cuvântul lui Dumnezeu. Am încercat să o prezint, să o definesc prin prisma Vechiului și Noului Testament și pentru ca să ne reamintim, am stabilit că închinarea este o întâlnire cu Dumnezeu absolut personală, deși este public, e într-adevăr într-o atmosferă publică, dar ea este personală pentru că fiecare dintre noi venim să ne întâlnim cu Dumnezeu, o întâlnire personală cu Dumnezeu în care suntem copleșiți de prezența, mesajul și descoperirile pe care Dumnezeu ne le prezintă ori de câte ori ne adunăm la închinare. Ori de câte ori ne adunăm la închinare, și Dumnezeu nu ne vorbește, de fapt nu ne-am închinat. Poate că am avut un spectacol reușit, poate că ne-am simțit bine împreună, putem spune multe lucruri, timpul e foarte scurt pentru mine. Apoi am încercat să descriu închinarea așa cum o vede Domnul Iisus Hristos însuși, din Ioan capitolul 4. Și cei care ați fost împreună cu noi ați văzut-o, cum am prezentat-o, și prin prisma Domnului Iisus Hristos și prin prisma apostolilor, prin prisma primei biserici, așa cum am văzut în Faptele, capitolul al doilea, cum biserica se aduna la oaltă și elementele fundamentale și centrale ale închinării erau rugăciunea, învățătura apostolilor, părtășia, legătura frățească, frângerea pâinii, dărnicia, toate celelalte lucruri. Nu avem muzică încă atunci. Și deși nu exista muzică în acea închinare, totuși pare că ea era o închinare foarte profundă și mult mai adânc trăită decât ceea ce trăiesc oamenii în zilele noastre de astăzi. Am ajuns cu închinarea la discuția despre degenerarea ei. Ar mai fi foarte multe lucruri de spus, dar lucrurile sunt de așa natură că nu e... Ne oprim aici, am încercat să prezint care sunt impedimentele. Ce a făcut ca în ultimii ani și în ultimele generații închinarea să degenereze și să scadă? și să ajungă mai mult un spectacol fără sens și fără rost, în care, așa cum spuneam, biserica devine un prestator de servicii, tu vii, îți dăm ce-ți place, îți dăm ce-ți trebuie, lași banul, ai plecat acasă, ne înțelegem foarte bine. Și am văzut că sunt trei impedimente majore. Primul a fost dezinteresul. Un dezinteres total față de scripturi, față de învățătură, față de rugăciune, față de slujire. Astăzi oamenii nu vor să se adune, să se roage, să studieze, să învețe, să asculte predici cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi oamenii vor să se adune să cânte, să li se cânte, să facă orice altceva, să facă tot felul de experiențe, de experimentări, mereu lucruri noi, ceva ce să fie mereu așa palpitant. Apoi am văzut că al doilea impediment este dispoziția pe care se pare să nu mai avem. Și cei care ați fost, vă aduceți aminte că am vorbit în mod deosebit de ceea ce așteptăm noi când venim la închinare. Ce așteptăm noi să se întâmple? Și am văzut că atunci când venim la biserică fără dispoziția de a ne închina înaintea lui Dumnezeu, e normal ca închinarea să suporte modificări esențiale. Și ultima dezbatere pe care am avut, ultimul impediment a fost cel al distracției. Faptul că, așa după cum mereu auzim, omul în viața sa de fiecare zi, de luni și până sâmbătă, trăiește foarte multe traume, multă presiune, e obosit, lucrează, el vine la biserică și el nu o numește distracție. Dar el spune, domnule, eu îs la biserică, vin la biserică amărât și năcăjit și apăsat și vreau să plec acasă să mă simt bine, să mă simt fericit. E un alt fel de a privi la biserică ca un fel de drog. Adică vin la biserică, mă simt bine și plec acasă, mi-am încărcat bateria și sper să țină de săptămâna asta până data viitoare când vin și sper ca și data viitoare când vin lucrurile să fie bine, să-mi placă și să plec din nou acasă încărcat. Am încercat să arăt prin multe feluri și în multe mesaje că în niciun fel închinarea nu trebuie să ajungă până acolo încât să însemne pur și simplu împlinirea unor plăceri, unor pasiuni, unor gusturi personale. Am încheiat cu mesajul de vineri seara în care am încercat să vorbesc despre ce înseamnă un închinător împlinit. Și trebuie să recunosc asta. Un închinător care nu este împlinit, n-are niciun sens să se închine. Dacă eu când mă închin, nu mă simt împlinit și satisfăcut, n-are rost să mă închin. Și am văzut din Psalmul 33 că sunt două elemente care aduc această împlinire în viața noastră. Frumusețea și fericirea. Psalmul 33 ne spun două lucruri mari. Primul, omului neprihănit îi șade bine. Ce? Cântarea de laudă. Vă reamintesc să nu cumva să rupeți versetul, că deja nu mai are niciun fel de semnificație. Versetul acela are semnificație întreg. Omului fără prihană îi șade bine cântarea de laudă. Frumusețea lui derivă mai întâi din calitatea lui, din faptul că el este un om neprihănit și frumos pentru că așa de bine cântarea de laudă. Și am văzut că fericirea lui derivă nu din faptul că ascult o predică entuziasmantă sau ascult o cântare senzațională și dintr-o dată e drogat și distrat și înălțat și entuziasmat și exaltat. Fericirea lui este în Domnul. Și când vine la închinare și corul cântă fals și un frate mai în vârstă citește trei versete și nu zice mare lucru, el tot împlinit e. Pentru că împlinirea lui nu este în ceea ce se face. Împlinirea lui este în ceea ce el însuși descoperă în Dumnezeu. M-am luptat mult cu privire la textul cu care să vin în această seară. Și cred că l-am găsit pe cel mai potrivit. Pentru că 1 Corinteni dezbate într-un mod poate direct, poate mai puțin direct, problema aceasta într-o biserică care era foarte nemulțumită. foarte tulburată, foarte împărțită, foarte frământată, oamenii erau frământați și dacă citiți 1 Corinteni, frământarea lor era în general o frământare despre predicatori, despre daruri, despre modul în care se fac lucrurile. Pentru unii Pavel era un vorbitor prea plictisitor, prea dur, prea... Pentru alții Apollo era predicatorul dinamic și predicatorul pe care l-ar fi dorit să fie în fruntea bisericii. Pentru alții Petru era predicatorul pe care l-ar fi dorit. Și biserica s-a împărțit în mai multe grupări, în mai multe grupuri și Pavel scrie și în primele 4 capitole din această carte vorbește numai despre asta. Despre perspectiva predicatorului cu privire la închinare. Dacă observați textul, e foarte simplu. Zice el cât despre... Aceleași cuvinte vreau să le folosesc și eu în seara aceasta. Trebuie să vă spun că sunt un om de modă veche. Mult mai veche ca părinților mei, mult mai veche ca străbunicilor mei, sunt un om de modă foarte veche. Părerea pe care Pavel a avut-o despre închinare este și părerea mea. Sub nicio formă nu sunt convins că pot să găsesc o formă mai bună, mai entuziasmantă, mai încântătoare și mai folositoare ca aceea pe care el însuși a găsit-o și a considerat că trebuie să o lase în biserica din Corint. În versetele pe care le-am citit este încercarea lui de a-și prezenta perspectiva lui pentru că astfel biserica să înțeleagă din ce direcție vine predicatorul. Biserica să înțeleagă care este perspectiva personală a predicatorului despre tot ceea ce se întâmplă în adunare. Despre ce înseamnă închinare din punctul lui de vedere. Și trebuie să ne îngăduiți și nouă, dacă tot este chemarea noastră, să predicăm cuvântul lui Dumnezeu și să fim aici în fața adunării aleși de Dumnezeu prin dumneavoastră, să ne spunem și noi punctul de vedere. Și Pavel îl face. Încerc și eu să-l fac în această seară, privind împreună cu dumneavoastră la această perspectivă personală. Sigur, ea îi aparține lui Pavel, eu o copiez, nu sunt vinovat de copyright, pentru că e scris în Scriptură, Dumnezeu a păstrat-o pentru noi și oricât de mult aș studia eu și aș încerca eu să inventez forme noi, n-aș putea. Ba chiar dacă urmăriți textul, Pavel zice, domnule, tot ce înseamnă înțelepciunea acestei lumi, sistemele care sunt promovate și care sunt atât de atrăgătoare și atât de, ascultați cuvântul lui, înduplecă. Pentru asta noi avem un alt cuvânt astăzi, foarte des folosit și am să-l folosesc în această seară. E cuvântul atractiv. E cuvântul atractiv. Vorbele, vorbirea aceasta, sistemul acesta atractiv în care... Copiem lumea ca să atragem, să îi înduplecăm pe oameni, ca și când eu ar trebui să vă înduplec pe voi să faceți ceva. Și asta e o falsă idee, grosolană, urâtă de tot, falsă, diabolică. Nu-i treaba mea să vă înduplec pe voi să faceți nimic. Și o să încerc să arăt lucrul acesta pe scheletul textului pe care l-am citit. Tocmai asta spune Pavel. Biserica nu trebuie să atragă pe nimeni. Nu e datoria bisericii să atragă pe cineva sau să înduplece pe cineva. Datoria bisericii este să păstreze o credință într-un Hristos întemeiată pe puterea și cuvântul lui Dumnezeu. Punct. Aici începe și aici se încheie datoria bisericii. Și e foarte important să revenim și să înțelegem lucrul acesta. Aș vrea să privim împreună la câteva aspecte pe care le prinde textul foarte fugitiv o să trec prin el, nu stăm foarte mult la aspectele acestea. Mai întâi, priviți la slujba lui. Care observă el că ar fi slujba lui în cadrul acestei închinări? Și el zice așa, când vorbește despre slujba lui, el folosește următoarele cuvinte. Vă vestesc, propovăduirea mea, învățătura pe care vă dau, vorbirile mele. El înțelege... că în adunare, în închinare, datoria lui fundamentală și slujba lui este ce? Să predice și să învețe. Subliniați, cele două cuvinte sunt foarte importante. El vorbește despre învățătura și propovăduirea mea. Dacă adunăm tot ceea ce spune el, că ar fi slujba lui în dreptul bisericii, când este vorba de închinare, le adună sub aceste două cuvinte. Propovăduire și învățătură. Una se referă la ceea ce facem noi, la ceea ce reprezintă lucrarea noastră, propovăduirea noastră, care nu este o dezbatere, care nu este întrebări și răspunsuri, care nu este expunerea unor păreri, ci este proclamarea, dacă vreți, prezentarea poruncită a cuvântului lui Dumnezeu. Asta este propovăduirea. Era intenția lui și perspectiva lui este aceasta. Slujba mea este să vă poruncesc ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Propovăduirea aceasta se exprimă prin tonalitate, se exprimă prin autoritatea cu care ea este adusă și despre asta este vorba. Predicatorul nu este unul care trebuie să-i distreze pe oameni, nu este unul care trebuie să-i facă pe oameni să se simtă bine, predicatorul nu este un performer care trebuie să facă treabă extraordinară și să încânte pe toată lumea, predicatorul trebuie să poruncească ce spune în Scriptură. Sau mai bine zis, trebuie să prezinte ce spune Scriptura într-un mod poruncitor. Scriptura nu-i scrisă de predicatori. E lăsată de Dumnezeu. Slujba predicatorului este să o prezinte cu autoritate din partea lui Dumnezeu. Și asta spune Pavel. 2. Spune el învățătura. Și asta este al doilea aspect foarte important în slujba lui. Închinare fără învățătură nu se poate. Dacă o căutați, o puteți găsi. Dar nu închinare. Nu. O închinare în care auzim ceva și nu învățăm absolut nimic, în care toate cuvintele care se rostesc trec pe lângă noi fără să învățăm absolut nimic, este o închinare fără sens, fără rost, fără ajutor, fără semnificație. Accentul lui cade pe cele două cuvinte, propovăduirea, care înseamnă că nu suntem aici să ungem și să-i facem pe oameni să se simtă bine și să-i curățim de nu știu ce. Suntem aici să prezentăm poruncitor ce spune Dumnezeu și în al doilea rând să prezentăm în așa fel încât fiecare ascultător să poată învăța ceva. E adevărat că dacă privim foarte mult la rezultate, sunt foarte multe semne de întrebare. Dar la fel de adevărat este că rezultatele pentru noi n-ar trebui să însemne ceea ce înseamnă pentru lume astăzi. Sunt oameni care în biserică învață, cresc, sunt tot mai pocăiți, sunt tot mai sinceri, sunt tot mai sfinți, sunt tot mai după voia lui Dumnezeu. Au învățat, au crescut, și știu ce înseamnă închinarea. În aceeași biserică pot fi oameni care au ascultat aceleași mesaje și care n-au învățat nimic. Care au îmbătrânit degeaba. Când Pavel se uită la el, prin prisma închinării, în biserică, el zice, slujba mea este să propovăduiesc și să vă învăț. Și să știți că asta a fost slujba lui de onoare până la capăt. Vă dau un singur caz și deja am luat foarte mult timp, o să mă întorc la textul nostru. Când Pavel își cheamă colaboratorii din Efes, să și-a rămas bun de la ei, nu are de spus decât un singur lucru. Vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. De ce? Pentru că, spune el, am vestit tot planul lui Dumnezeu. V-am spus exact ce spune Biblia, v-am explicat ce spune Biblia, ce faceți voi cu ce v-am spus eu, e o altă problemă. Și tocmai urmează să le spună că vor veni și vor intra în biserică lup răpitori și vor încerca să schimbe, să transforme, să modifice, să răsucească, să tragă ucenici de partea lor. Le explică toate acestea cu detaliu și cu lux de amănunte. Dar el se uită la sine și prisma lui asupra închinării este aceasta. La închinare, eu trebuie să vă spun poruncitor ce spune Biblia și să vă învăț. Asta e slujba mea. Și am exact aceeași perspectivă asupra închinării. Consider că este datoria mea fundamentală să fac lucrul acesta ori de câte ori sunt aici. Și am încercat să o fac. De la slujba lui trece la stilul. Stilul. Pentru că vrea să atragă atenția asupra unui lucru. Pentru că dacă citiți, și nu o să intru în toate detaliile, dacă citiți 1 Corinteni, aici e problema stilului. Sunt câțiva predicatori. Petru, este Chifa, Petru, este Pavel, este Apollo și este Iisus Hristos. Dacă citiți capitolul 1, versetul 12, cam astea sunt grupările. Cam astea sunt personajele. Și acum Pavel, sigur, revine la text și în textul pe care eu l-am citit face disecația cu privire la stilul de predicare. Și ce le spune el? Din punctul meu de vedere, în închinare, stilul pe care eu îl consider necesar e următorul. Și spune două lucruri despre el. Mai întâi negativ. Spune el, vreau să fac în biserică în așa fel încât să se vadă clar că nu este nimic împrumutat din lume. Vreau să se vadă că nu este înțelepciunea omenească. Vreau să se vadă că nu este înțelepciunea lumii. Și dacă veți citi capitolul 1, o să înțelegeți mai bine, mai ales partea a doua, că el zice, unii cer semne, alții cer minuni, alții spun predicare, asta e nebunie. Și Pavel zice, o fi, dar asta facem. Ceea ce pentru oameni e nebunie, pentru noi este puterea lui Dumnezeu. Și continuă aceeași discuție până în capitolul al treilea, în care, dacă citiți, spune așa, nimeni să nu vă înșele, dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, care-i sfatul lui? Să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu. Când e vorba de închinare, biserică, predicare, spune va, aici n-are ce căuta înțelepciunea lumii acesteia. Să fie clar. Nu are ce căuta înțelepciunea lumii acesteia. Lumea n-are ce să ne dea. Păi ce să ne învețe lumea pe noi despre închinare? Ce să ne învețe? Da, dacă închinarea e distracție, de unde învățăm să ne distrăm? Păi normal că din lume. Lumea ne învață să ne distrăm. Și nu luăm lecții mai bune de distracție ca alea care sunt lume. Dar închinarea nu e distracție. Ceea ce dintr-o dată înseamnă că n-avem de unde să învățăm de la lume. Lumea, da, asta caută lumea să facă, să înduplece, să te atragă, să te prindă, să-ți scurcircuiteze mintea și să ajungă direct la inima ta. Și o face nu că e drag de tine, o face ca să obțină banul tău. Nu fac multă filozofie, dar evident lucrul acesta. Lumea e artistă, specialistă. Există oameni specialiști care știu să scoată din noi ce vor ei. Dar când vorbim despre Dumnezeu, nu e așa. Dumnezeu nu ne-a chemat pe noi ca biserică să înduplecăm pe cineva să facă ceva. Nu, datoria mea e să învăț. De înduplecat. Nu-i treaba mea. Și o să vedem că el spune un pic mai târziu. Există cineva care e responsabil cu asta. Dar nici el nu o face trecând peste voia ta. Nu. El încearcă să te înduplece. El încearcă să ia cuvintele exprimate și să te înduplece să le împlinești. Dar nici el nu stă Tot tu ești cel care până la urmă trebuie să zici, da, am înțeles, asta trebuie să fac, asta vreau să fac. Foarte important să reținem asta. În biserică nu se face nimic pentru înduplecarea nimănui. Asta nu-i datoria noastră. Nu-i responsabilitatea noastră. Predicatorul nu trebuie să-și croiască predica ca să-i facă pe oameni, nu știu ce, să exalteze, să urle, să zbiere, să țipe, să latre, să... Nu. Predicatorul are datoria să învețe. Să învețe. Trece de la ideea negativă prin care respinge înțelepciunea omenească și tot ce poate însemna lumesc în închinare și vine în zona asta la altă și folosește cuvântul duhovnicesc. Și aici am venit la ce înseamnă înduplecare. Spune el, când am venit să vorbesc, n-am venit să vă vorbesc cu o înțelepciune strălucită sau să folosesc vorbirile înduplecătoare, ci într-o dovadă dată de... De?
Duhul.
Uitați-vă puțin mai târziu, versetul 13. Că toată lumea spune, domnule, stilul nu contează, contează numai mesajul. Nu e adevărat. Spune așa, și vorbim despre ele, adică despre lucrurile lui Dumnezeu, nu cu învățături învățate de la înțelepciune omenească. Pardon, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciune omenească, ci cu vorbiri învățate de la... Cine trebuie să înduplece? Eu? Am eu datoria să înduplec pe cineva să facă ceva? Niciodată. Asta a fost perspectiva lui, asta e și perspectiva mea. Nu-i datoria mea să umblu cu pistolul după fiecare să zic faci sau trag. Nu. Slujba mea la închinare este să învăț, să predic, să propovăduiesc. Și să o fac nu așa ca eu prin înțelepciunea omenească, prin șmecherii, prin momială, prin tot felul de lucruri noi, moderne, care apar să te fac pe tine sau să te duc pe tine nu știu unde. Nu. Datoria mea este să te învăț. Și ceea ce eu spun din cuvântul lui Dumnezeu, deschis și răspicat și biblic, Duhul Sfânt trebuie să ia și să te înduplece. Să împlinești. Asta e marea diferență a zilelor noastre. Avem o mulțime de oameni care sunt performeri, care când vor, te fac să plângi, când vor, te fac să râzi. Fac cu tine ce vor. Oamenii sunt atât de naivi și atât de ușor de manipulat, încât sunt vorbitori care pot face cu noi ce vor ei. Ne pot duce în extaz, ne pot duce în disperare, pot face cu noi orice. Dumnezeu nu face așa niciodată. Dumnezeu vrea să ne învețe. Dumnezeu nu are nevoie de roboți, de păpuși, de oameni fără minte. Fratele Ovidiu sublinia aici textul din care nu de mult am predicat. Și am subliniat la vremea respectivă. Lui Dumnezeu nu-i plac oamenii fără... Da, Dumnezeu vrea inima ta, dar nu fără minte. Fără minte, inima ta nu valorează nici doi bani. N-are ce face cu ea. Lui Dumnezeu nu-i plac oamenii fără minte. Spune Pavel, vorbire duhovnicească. Duhul Sfânt, eu trebuie să prezint cuvântul lui Dumnezeu cu credincioșie. Asta spune în capitolul al patrulea, din care n-am citit. Ce se cere de la ispravnic este ca fiecare să fie găsit credincios, să respecte cu strictețe cuvântul lui Dumnezeu și Duhul să înduplece. Duhul, nu eu, Duhul să înduplece ascultătorul. Dar e important să înțelegem și asta. Nici Duhul nu face ce trebuie să facă ascultătorul. Și am vorbit despre asta când am prezentat primele mesaje despre dispoziție la închinare. Și am vorbit despre, vă aduceți aminte, pilda semănătorului. Aceeași semânță, același semănător. Rodul? Foarte diferit. Motivul? dispoziția. Unii au dispoziție pentru problemele lor, alții au dispoziție pentru lucrurile acestei lumi, n-au dispoziție pentru cuvânt și pentru ascultare și pentru învățătură și pentru împlinire. Așa vede Apostolul Pavel, spune el, stilul. Nu-i chestia aia să strigi tare sau să vorbești încet sau să... Da, la oratorie se face când vrei să spui ceva apăsat, când vrei să spui ceva... Și sunt o mulțime de tehnici. Dar când vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu, aici nu tehnica cuvântului, nu tehnica vorbitorului, ci adevărul exprimat trebuie luat de Duhul Sfânt, care trebuie să te înduplece. Și să vă spun un lucru. Întotdeauna Duhul Sfânt face asta. Întotdeauna. Duhul Sfânt înduplecă omul să creadă, să înțeleagă și să împlinească cuvântul. Dar nu poate face în locul lui. După stil, Pavel trece la subiect. Subiectul e foarte important. În închinare, subiectul e foarte important. Tehnicile moderne de astăzi spun să alegi mereu un subiect din ăsta care să bulverseze, care să-i sperie, care să-i atragă, care să-i... Pavel vorbește foarte clar despre subiectul lui și ne prezintă doi termeni. Primul, taina lui Dumnezeu. Foarte interesant. Taina lui Dumnezeu, când Pavel vorbește despre taina lui Dumnezeu, vorbește despre... Biserică, de fapt. Așa cum am văzut când am studiat despre biserică. Biserica este marea taina lui Dumnezeu. Taina despre care nu scriu absolut deloc scripturile Vechiului Testament. Ceea ce noi trăim astăzi este taina lui Dumnezeu, care a fost ținută ascunsă de veacuri, dar spune Pavel, descoperită acum. El, în alte cuvinte, când el vorbește despre taina lui Dumnezeu, el subliniază că subiectul lui era planul lui Dumnezeu. Asta spune și în Faptele 20, la textul la care m-am referit mai devreme. Intenția lui este să-i învețe pe credincioși să cunoască care este planul lui Dumnezeu. Pentru că astfel fiecare credincios să înțeleagă rolul lui în planul lui Dumnezeu. Păi dacă tu nu înțelegi care e rolul tău și locul tău în planul lui Dumnezeu, cum să-l împlinești? Păi n-ai cum, sigur. De aceea Pavel zice, taina lui Dumnezeu. În taina lui Dumnezeu se înțelege planul, pentru că astfel credincioșii din Corint să înțeleagă care-i locul lor, ce vrea Dumnezeu de la ei, ce așteaptă de la ei, ce dorește de la ei. Și asta trebuie mereu să predicăm. Care-i planul lui Dumnezeu? În predica modernă a zilelor noastre de astăzi, mereu se încearcă tot felul de anesteziante. Ha, e criză, dar Domnul e tare și Domnul e bun și... Ești bolnav, nu-i bai, că Domnul are soluții și... Am devenit atât de umaniști în predicile noastre, încât totul e despre om. Și despre cum Dumnezeu se ocupă de om. Iubiții mei, Biblia nu e despre cum Dumnezeu se ocupă de om. Biblia e despre Dumnezeu. Și cum se poate pune omul la dispoziția lui Dumnezeu. E o mare diferență între cele două. Cartea aceasta nu este aici ca noi să vedem cum Dumnezeu este la dispoziția noastră. Cartea asta este aici să ne arate cum noi putem să fim la dispoziția Lui. Și asta înseamnă închinare. În al doilea rând, dincolo de planul lui Dumnezeu, el vorbește despre persoana sau personajul central al planului lui Dumnezeu. Că tot planul lui Dumnezeu are un personaj. N-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Nu, n-ar fi normal să credem că Pavel nu sublinia învierea sau că Iisus Hristos a înviat. Am face o greșeală, pentru că tocmai asta face în capitolul 15. În aceeași carte, în capitolul 15, discută exact această problemă. Hristos a murit, dar... A înviat, după Scripturi. Intenția lui este să arate momentul crucial în planul lui Dumnezeu, în care Dumnezeu a ridicat ființa noastră din păcat și din mizerie, tocmai ca fiecare dintre noi să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Acolo, în Hristos răstignit, Dumnezeu a încheiat lucrarea sa pentru fiecare dintre noi. A venit rândul nostru. Nu să așteptăm ca Domnul să fie mereu la dispoziția noastră. Ba dimpotrivă, tu și eu să fim la dispoziția lui Dumnezeu. Și asta ar trebui să fie mereu subiect. Subiectul ăsta n-ar trebui să ne plictisească niciodată. Întotdeauna ar trebui să vorbim despre planul lui Dumnezeu, despre modul în care Dumnezeu vede locul tău și al meu în acest plan, despre modul în care noi trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu pentru ca acest Iisus Hristos să fie propovăduit pentru toți cei din jurul nostru. La asta să ne dea Domnul înțelepciune. Ăsta e subiectul lui. Și asta ar trebui să fie subiectul nostru. Biserica nu-și poate permite alt subiect. Biserica nu e aici să trateze psihologic sau psihiatric sau eu mai știu cum altfel oamenii. Nu, subiectele noastre nu sunt psihologie, psihiatrie, cum se faci cu vremea, cum se faci cu timpul, cum se faci cu... Nu, cu secrete și pași, nu. Subiectul nostru este planul lui Dumnezeu și persoana. Hristos a murit pentru noi să împlinească un plan. În planul ăsta, nu numai El a avut responsabilități, și tu ai. Da, 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 și tu ai responsabilități. Și eu am, dar și tu ai. Toți avem. În planul acesta suntem chemați să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Pocăindu-ne, întorcându-ne la Domnul cu credință și cu pocăință și apoi slujindu-L cu dăruire toată viața noastră. Amin?
Amin.
3. Sentimentul. Sau 4, nu mai știu al câtele aspecte. Predicatorul are și el sentimentele lui. Și cu sentimentele omului nu te poți juca. Cu asta nu poți să te joci. Sentimentul joacă un rol foarte important. Și aici din nou ajungem la o problemă modernă, foarte serioasă. În foarte multe situații și în foarte multe cazuri, asta e coarda. Asta e coarda pe care se trage. Sentiment. Povestiri de toate sorile, nemuritoare sau muritoare. Inventate ad hoc, am auzit povestiri de la diferiți predicatori în tot felul și tot m-am întrebat, mă, dar oarecare dintre ei a spus-o corect? Am pățit odată că într-o săptămână am auzit 3 predicatori diferiți folosind aceeași poveste în 3 feluri diferite și am zis, Doamne, aș vrea să fie toți 3 acum de față cu mine să-L întreb, băi, hotărâți-vă sau măcar puneți-vă de comun acord cu povestirea asta, că e... Pavel zice, iată sentimentele. Am fost slab, fricos și plin de cutremur. Păi, Pavele, da, bucuria, da... Nu. Ce să vă spun sincer? Ce trăiesc eu când sunt înaintea poporului la închinare? Asta trăiesc eu. Asta nu înseamnă că nu simt bucurie. Asta nu înseamnă că nu înțeleg ce se întâmplă. Asta nu înseamnă că n-am și eu trăirile mele. Dar uite care sunt! Întotdeauna când stau înaintea Domnului, cu poporul Domnului la închinare, asta trăiesc eu. Slab, fricos, plin de cutremur. Sunt lucruri pe care nu le vrem. Dacă spune cineva astăzi că ești slab, o iei ca jignire. Dacă spune că ești fricos, încerc să demonstrezi că nu e așa. Dacă spune că ești plin de cutremur, și mai rău. Și totuși, în prezența lui Dumnezeu, asta trăim. Sau asta ar trebui să trăim. Există această lejeritate care este promovată și propovăduită și răspândită astăzi că în Domnul Iisus Hristos suntem liberi și putem stăm cu vrem să ne simțim liberi, să ne simțim lejeri, să ne simțim... Ziceți mai departe cum vreți. Pavel este foarte precis. El accentuează trei lucruri pe care le trăiește mereu și mereu. Și știți? Că niciodată nu le-a schimbat. Ori de câte ori citiți, o să descoperiți că Pavel a trăit aceleași sentimente. Slab, fricos, plin de cutremur. Închinarea, predicarea sunt lucruri atât de înalte, încât nu-i cum să fie altfel. N-ai cum să le trăiești altfel. Da, sigur că cu tremurul acesta și această teamă și celelalte lucruri despre care se vorbește aici, slăbiciunea aceasta, nu sunt idei păcătoase, nu sunt idei că acum, vai, ce face Domnul cu noi, sunt trăirile care înțeleg înălțimea lui Dumnezeu și responsabilitatea noastră. Privilegiul pe care îl avem să stăm înaintea lui Dumnezeu care este sfânt, noi care suntem mizeri, păcătoși, murdari, ticăloși. Avem harul și cinstea să ne prezentăm înaintea unui Dumnezeu, în mod liber, fără animale, fără jertfe, fără absolut nimic. Păi este un har extraordinar. Asta nu înseamnă că trebuie să începem să o păim. Asta înseamnă că trebuie să simțim și noi aceeași teamă, același sentiment. Când vine vorba de închinare, păi suntem slabi. Ce, vi se pare că nu suntem slabi? Păi dacă Dumnezeu ar face cu noi ce merităm, la cum ne închinăm noi, ați vrea să știți care ar fi rezultatul? Eu nu. Suntem atât de slabi, că ne spune Biblia, nici măcar nu știm cum trebuie să ne rugăm. Nici măcar ta nu știm. Păi noi inventăm cuvinte și le spunem și curg și vin și se roagă unii, noi plângem. E adevărat. Dar Dumnezeu știe mai bine ca noi. Dumnezeu știe mult mai bine ca noi. Ceea ce ne lasă pe noi cu gura căscată, pe Dumnezeu, nu-L afectează absolut deloc. Nici n-ar fi normal să ne simțim altfel în închinare decât slabi. Fricoși, categoric. Păi cum se simți când vii în prezența maestății supreme a Universului? Dumnezeul sfânt și perfect, înaintea căruia fiecare păcat e ars, e Dumnezeul mistuitor. Cum altfel să vii înaintea Lui? Plin de cutremur? Păi, normal. Asta indică cine este cel căruia noi ne închinăm. Slujba, stilul, subiectul, sentimentul și în cele din urmă scopul. Pavel își prezintă scopul precis. Atenție mare! Scopul lui nu este să fim mai mulți. Dacă ar fi vrut să fie mai mulți, ar fi trebuit să facă altceva. Da! Scopul lui nu este, păi, eu am venit să vă înduple ca să fie cât de mulți! Nu, spune el, scopul meu e credința voastră să nu fie bătaie de joc, să nu fie superficială, să nu fie goală, să nu fie fără semnificație și fără miez. Credința voastră să fie întemeiată și întemeiată nu pe filozofii și idei omenești, ci pe ce? Puterea lui Dumnezeu. Permiteți-mi o ilustrație și închei. Astăzi e cel mai grav lucru care se întâmplă, după părerea mea. Aici au ajuns bisericile astăzi. Ceea ce trăiesc bisericile astăzi este ceea ce trăiau samaritenii cu mulți ani în urmă. În Samaria era un tip, era uimitor. Pocnea din degete și lucruri se întâmplau. Și oamenii se uitau la el și ziceau, extraordinar! Asta este? Cum scrie? Puterea lui Dumnezeu. Faptele, capitolul 8. Asta e puterea lui Dumnezeu care se cheamă mare! Și vin adevărații creștini. Și încep să lucreze. Și există pocăință profundă și reală. puterea lui Dumnezeu începe într-adevăr să lucreze. Și ce face asta? Auziți, nu-mi dați și mie din puterea voastră. Ia că vă dau bani. Confuzia asta a rămas până astăzi. Și Satan e maestrul ăsta. E maestru. E maestru în a face pe oameni să încurce puterea lui Dumnezeu cu magia demonică. E maestru. Nu v-ați întrebat vreodată de ce a fost supărat apostolul Pavel când venea femeia aia în urma lui și zicea, ăsta vă predică calea? Păi eu aș vrea ca toată lumea să știe și să accepte că eu predic. Nu v-ați întrebat de ce a fost așa de supărat Pavel? Că s-a întors, s-a certat și a intrat la temniță pentru asta. Tocmai pentru că n-a vrut ca oamenii să încurce puterea lui Dumnezeu cu puterea celui rău. Astăzi, cine mai știe ce înseamnă puterea lui Dumnezeu? Eu dacă mă uit în Scripturi, văd puterea lui Dumnezeu la lucru în oameni care au fost răi, păcătoși, stricați și Dumnezeu i-a schimbat din lăuntru, în mod profund. Ticălosul, agresivul Saul din Tars a devenit omul care a scris cele mai înalte și frumoase cuvinte ale Scripturii. Păi ce putere poate face o asemenea transformare? Ce putere? Ei bine, aceeași putere a lui Dumnezeu trebuie să lucreze și astăzi. Da, puterea lui Dumnezeu nu înseamnă mulți, mari, bogați. Vă amintesc că e o biserică în Noul Testament care a crezut că e și mare, și bogată, și fericită, și împlinită. Și când Domnul o descrie, nu seamănă deloc cu ce vedea ea în oglindă. Și Domnul își spune care e problema. Ai nevoie de alifie, că nu vezi bine. Când tu te uiți, vezi ce vrei tu, nu vezi ce trebuie să vezi. O, da, aceeași problemă rămâne până astăzi. Adevărata închinare este puterea lui Dumnezeu care transformă. Și am spus-o asta de la început și cu asta vreau să închei. O închinare care nu transformă profund viața noastră. Nu valorează doi bani. Cel mai fundamental și real produs al unei închinări autentice nu este nici că ne simțim bine, nici că plecăm încărcați pentru încă o săptămână. Nu. Este o schimbare permanentă. Nu-i mare. Nu-i extraordinară, nu-i, dar e permanentă. Se vede de la o săptămână la alta. Și azi am învățat ceva, și azi am renunțat la păcat, și azi m-am pocăit, și astăzi Dumnezeu m-a cercetat, și astăzi Dumnezeu a schimbat ceva în viața mea. Asta înseamnă închinare. Și asta îmi doresc să trăim cu toții în această biserică. Asta a fost perspectiva lui Pavel. Și la cum am prezentat-o, cred că ați observat că e și a mea. Din inimă, din suflet, niciodată, nici când, n-am să fac altceva. Asta e închinarea pe care o găsesc în Scripturi. Nu seamănă deloc cu ce văd astăzi în jurul meu. Nu seamănă deloc cu ce citesc astăzi. Da, poate că mulțimile merg acolo, e adevărat. Nu-i nicio mirare. Domnul Iisus însuși a spus clar, calea lui este strâmtă și pe ea merg câți? E clar. Nici n-are rost să încurcăm borcanele. A fost intenția mea pe parcursul acestui an să vă arăt ce spune Biblia despre închinare. Să vă înduplec, nici nu încerc, nici nu vreau, nici nu pot. Și lucrul acesta este observabil. Fiecare face cum vrea. Dar e bine de înțeles că înaintea lui Dumnezeu nu există mai multe forme de închinare. Ori suntem închinători adevărați, ori zadarnic. Rămâne ca Duhului Dumnezeu să înduplece inimile noastre, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu așa cum se cuvine.
Amin.
Încă e timp, încă avem vreme, avem sărbători, avem multe zile în care vom fi în casa lui Dumnezeu, e un an întreg care ne stă înainte. Dorința mea este ca în mod personal fiecare dintre noi să gândim biblic și să împlinim biblic ceea ce înseamnă închinare. Amin.